гаворыць радыё Свабода.
Радыё Свабода — незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожная першая паўгадзіны — аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзіна — тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будныя дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачні дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси, Менск 5, поштовая скринка 111.
Увага! Новый адрес Белорусской Свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградска, 159А, Прага 10. Чешская Республика, индекс 100.00.
В интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со Свободой по оглядах пошты, телефонования слухачов.
Звоните. Номер автоотказника у Менску 266-39-52.
Номер Менского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можна таксама паслаць СМС у Чэхію, код краіны 420, нумар 724-231-968.
Нумар для СМС у Чэхіі 724-231-968.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Сергія Бламейка. А зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Сёння ў чарговы дзень салідарнасці з сем'ямі зніклых і палітвязнямі прадстаўнікі дэмакратычных сілаў Беларусі праводзяць акцыі салідарнасці. У Ваўкавыску насупраць мясцовага РАУС былі затрыманыя 8 актывістаў аб'яднанай грамадзянскай партыі з горадні Ваўкавыску. Яны ўтварылі ланцуг неабыяквых людзей на знак салідарнасці з Мікалаем Аўтуховічам і яго арыштаванымі калегамі. Акцыя трывала 32 хвіліны. Пазней яе ўдзельнікі былі адпушчаныя, паведамляе Міхал Карневіч.
На ўсіх 8 затрыманых сябраў аб'яднанай грамадзянскай партыі з Ваўкавыска і горадні, якія сёння арганізавалі насупраць цэнтральнага рынку Ваўкавыску ланцуг неабыякавых людзей і трымалі ў руках партрэты Мікалая Аўтуховіча, складзеныя пратаколы аб адміністрацыўным парушэнні. Юрый Стомін, кіраўнік абласной арганізацыі ГП, сказаў нашаму радыё, што міліцыянты спрабавалі ўручыць ім позву ў суд на аўторак, але яны запратэставалі на падставе таго, што гэта ўжо справа суда, а не міліцыі, і адмовіліся іх браць. Нагадаю, што 8 сябраў аб'яднанай грамадзянскай партыі ўтварылі насупраць цэнтральнага рынку ў Ваўкавыску ланцуг неабыякавых людзей. У руках яны трымалі здымкі Мікалая Аўтуховіча. Акцыя трывала 32 хвіліны, пасля чаго ўсіх затрымалі міліцыянты. Як зазначыў лідар гарадзенскай арганізацыі АГП Юрый Стомін, такім чынам яны правялі дзень салідарнасці з ваўкавіскімі палітвязнямі Міколам Туховічам, Юрыем Лявонам і Уладзіміром Асіпенкам у іх на радзіме, кажа Юрый Стомін.
цікавіліся, падыходзілі. Багато хто ведае непасрэдна Алтуховіча, вельмі шкадавалі яго, што ён галадае, што не можа дабіцца праўды ў турме. Вось такі настрой.
Юрый Істомін дадаў, што учора ў Ваўкавыску былі распаўсюджаны ўлёткі са зваротам Мікалая Алтуховіча ад 16 красавіка, калі ён абвесціў галадоўку.
З Гарадзенскай вобласці перадаваў Міхал Карневіч. Вывешваннем расцяжкі на шматпавярховым доме вырашылі адзначыць дзень салідарнасці віцебскія актывісты кампаніі Еўрапейскай Беларусі «Джынс за свабоду», расказвае Браніслава Станкевіч.
Яшчэ 6 раніцы віцебскія мінакі звярнулі ўвагу на расцяжку «Свабоду палітвязням», вывешаную на гаўбцы 16-павярховага дому па Маскоўскім праспекце. Таким чином, активисты компании «Европейская Беларусь», «Джинс за свободу» и «Беспартийная молодь» вырешили отзначить День солидарности с семьями выкраденных и репрессованных активистов белорусской оппозиции. Так само з ранку портреты зниклых Юрия Захаранки, Виктора Гончара, Анатолия Красовского, Дмитрия Завадского, а так само Геннадия Карпенки, причины смерти якого сябры и коллеги лишь не высветленными, явились на припынках громадского транспорта у родных районах Витебску. Люди звертали на их увагу, а милиция покуль не чапала. Увечары віцебскія апазіцыянеры распаўсюдзілі па горадзе некалькі тысяч паасобнікаў бюлетэня «Мы і рынак», у якім апавядаецца пра лёс зняволеных ваўкавыскіх актывістаў Мікалая Алтуховіча, Юрыя Лявонова і Владзіміра Асіпенкі.
З Віцебску паведамляла Браніслава Станкевіч. Сёння на Кастрычніцкім пляцы ў Менску о 18 гадзіне актывісты моладзевых арганізацый правялі ланцуг неабыякавых людзей. Яны трымалі ў руках партрэты палітвязняў і бел-чырвона-белы сцяг. Некаторыя ўдзельнікі ланцуга былі затрыманыя. З Менску паведамляе Алесь Дашчынскі.
Сёння о 18 гадзіне моладзевыя актывісты выйшлі на Кастрычніцкую плошчу, каб выказаць салідарнасць са зняволенымі ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Алтуховічам, Юрыем Лявонавым і Владзімірам Асіпенка. Яны трымалі ў руках партрэты зняволеных ваўкавыскіх прадпрымальнікаў, а таксама разгарнулі бел-чырвона-белы сцяг. У акцыі бралі ўдзел каля 20 чалавек. Гэта пераважна актывісты моладзевых арганізацый. Сярод іх быў актывіст Маладога фронту Мікола Дзімітенка, які сказаў, што гэта акцыя традыцыйная, якая ладзіцца штомесяц 16 числа. Міліцыянты папярэдзілі удзельнікаў акцыі пра адміністрацыйную адказнасць. Яны назіралі за тым, як праходзіла акцыя. Гэта былі людзі ў цывільным, а таксама міліцыянты ў форме і спецназаўцы. Аднак яны не чапалі удзельнікаў акцыі, не выціскалі іх з плошчы, хаця вялі аператыўныя відэаздымкі. Акцыя працягвалася каля 15 хвілінаў на плошчы. Пасля гэтага яе удзельнікі пачалі разыходзіцца. Яны разыходзіліся ў розныя бакі невялікімі групамі. За адной з групаў, якая пайшла ў бок плошчы незалежнасці, пайшлі некалькі міліцыянтаў у цывільным. Калі актывісты спусціліся ў падземны пераход станцыі метро «Кастрычніцкая», міліцыянты затрымалі некалькіх удзельнікаў гэтай акцыі. Сярод іх Павел Кур'янович, Юлія Міхайлова, Вікторія Ладзіс, Багуслаў Равяка. Дарэчы, сёння ў Палацы Рэспублікі адбываецца фестываль народаў «Еўразэс». І ад самага пачатку спецназаўцы правяралі заплечнікі ў маладых людзей, а таксама прымушалі разыходзіцца тых, хто збіраўся больш за трох чалавек на плошчы. Аднак удзельнікам акцыі ўдалося прайсці на плошчу і выстраіцца ў ланцуг салідарнасці.
З Менску паведамляў Алесь Дашчынскі. Акцыі на сённяшні вечар былі запланаваныя і ў іншых месцах Беларусі і за мяжой. Сачыце за паведамленнямі нашага сайту свабода.орг.
Чаму масавыя акцыі апазіцыі ў сёлетнюю зіму-весну былі такімі малалікімі? Як паўплывала на грамадскія настроі палітыка нармалізацыі адносінаў паміж афіцыйным Менскам і Еўропай? Ці можа зараз Еўропа ўплываць на палітыку беларускіх уладаў у галіне правоў чалавека? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько, шэф-рэдактар «Народнай волі» Святлана Калінкіна і рэдактар інтэрнэт-выдання «Салідарнасць» Александр Старікевіч.
Гэтая перадача прагучыць у нашым эфіры заўтра. Імя Эмануіла Зельцера знаходзіцца ў спісах вязняў на амністыю. Аб гэтым паведаміў яго адвакат Дмітрий Гарачка, які днямі наведаў вязня ў магілёўскай калоніі. Грамадзянін ЗША Зельцер знаходзіцца за кратамі больш за год і два месяцы. Яго вызвалення з гуманных прычынаў дамагаецца ўрад ЗША, расказвае Олег Рудзіловіч.
Нагадаю, Эммануіла Зельцера судзілі на 3 гады за камерційний шпіянаж і спробу подрабіть документи. Між тим, ён не признав себе виноватим, а його несвояки кажуть про фальсифікацію справи білоруським КДБ. 14 травня адвокат Дмитрий Гарачка наведав Эммануіла Зельцера у Могилевской колонії, де той відбуває покарання, і довідався від свого підборонного про добру новину відносно перспективу на амністію.
Уже вивісили списки, так, он уже є в списках ліс, на которых распространяется амністія. Поэтому тут как бы мы только ждем. Он лично видел.
И как он это комментирует?
Скажем так, он комментирует это все положительно, когда он выйдет. Пока это только шаги, которые говорят о том, что все, ну как бы, надеемся, что амнистия будет применена. Вот я так сказал бы.
Эммануіла Зельцера тримають у медичній частці, як маючого шерох хронічних захворюваннів. Поводле медиков, которые оглядали Зельцера, у него хворое сердце, нырки, боль в спине и ногах. Як почувався в'язень під час опошній зустрічі з адвокатом?
Все по-прежнему, так, знаходиться все там же. Тобто фізичне состояние у нього, як осталось на такому рівні, оно так і буде.
Дмитрий Гарачка тлумачить своє міркування тим, що у колонії Эммануіл Зельцер не отримлює належного медицинського лечення, бо для этого немає відповідних умов. Навіть ліків, до яких він призвичаюся у США, йому у Могилевській колонії не дають, каже Дмитрий Гарачка. Некоторі ліки він періодично привозить Зельцеру у колонію. Адвокат не береться сказать докладно, коли вызвать ягоного подоборонного. Я ориентуюся на то, что хутка тюремная комиссия почне разглядать особистые справы вязняв, а это означает, что не в забаве подыдзе и наша черга, сказал в свободе Дмитрий Гарачка после встречи с Эммануілом Зельцером.
Паведамляў Олег Рудзіловіч, а я нагадаю слухачам, што Марк Зельцер, які жыве ў Нью-Йорку, мяркуе, што ягоны брат стаў ахвярай інтрыг вакол спадчыны заўчасна памерлага грузінскага алігарха Бадры Патаркацышвілі. Паводле Марка Зельцера, на гэтую спадчыну прэтэндуе былы расійскі алігарх Барыс Беразоўскі, які нібыта справакаваў арышт Зельцера. Барыс Беразоўскі абвяргае сваю датычнасць да гэтай справы. Разам з Эммануілам Зельцерам была асуджаная грамадзянка Расіі, ягоная сакратарка Ладлена Функ Брускова. Пакаранне годам зняволення жанчына адбывала ў гомельскай жаночай калоніі. 20 сакавіка сёлета Ладлену Функ вызвалілі, цяпер яна знаходзіцца ў ЗША. Ладлена Функ заявіла, што да вызвалення з беларускай турмы свайго шэфа Эммануіла Зельцера не будзе каментаваць звесткі пра абыходжанне з Зельцерам і ёю ў ізалятары КДБ ў Менску.
Калі ў цябе стальныя нервы і імгненная рэакцыя?
Калі ты не баішся нечаканасцяў і гатовы да сюрпрызаў?
Калі твой інтэрнэт сумуе без драйву?
У суботу на сайце свабода.орг
Дзень блогера.
Прыходзь сам і прывядзі сябра.
Тэксты чарговых 8 удзельнікаў Дня блогера на сайце Радыё Свабода з'явіліся сёння. Вы можаце іх чытаць па адрасе свабода.орг. Солдаты-апозиционеры, поводле загаду командования, разом со своими сослуживцами глядели фильм белорусского телебачення «Молодый фронт» – «Киднепинг». Справу Івана Шили нарешті вирішено передати у Солігорський городський суд. Франа Квячорка позбавлений звольнення у неділю. Тое ж тичиться і Дмитра Хвідорука. У вихідні хлопців накеровують у наради, розказує Любов Луньова.
У військових частках солдати гляділи фільм БТ «Молодий фронт. Кіднепінг». Коли у студентських інтернатах висіли об'яви об тим, що треба поглядіти гэты фільм, і студенти могли самі вирішати, робити гэта чи ні, то у війську гэта було зроблено згодно з загадом командування. Дмитрий Хвідорук після того, як вийшов з шпіталя, некілька разів виконував ту чи іншу працю в нарадах. Не глядячи на те, що він просився в неділю дати йому можливість не працювати, а читати Біблію, командування позбавило його звільнення у вихідні. Дмитрий поспів сказати своїй матері некілька слов про те, як йому служиться, говорить Ірина Хвідорук.
Фильм всей бригадой смотрели про киднеппинг. Все пришли к выводу, даже не очень продвинутые мальчишки из деревень, что с талантом на белорусском телевидении в комитете очень не густо. поскольку настолько топорно сделано, что даже тот, кто не понимает, о ком и о чем говорят, поверить в то, что показывают, не может.
Франек Вячорка после суду 12 травня, який так само признал ягонный гвалтовный призыв у войска законным, поведомил, что покорь служит у звычайном режиме.
Нарады мне ставят частей, чем інших, а часто объявляются позачерговые нарады. За 4 годины спишь только 2 годины. Есть несколько нарадов, один дневальным. Это на тумбаце треба отдавать всем привитания, кто заходит. А так само забеспечивать парадок у помешканні казармы. Есть нарад по столовой, это мы способ за всеми солдатами. Но покуль меня не ставят ни у патруль, ни на КПП, я топчу боты менавіта на тумбаце альбо у столовце.
Іван Шила рыхтуется до экзамену по ангельской мове. Коли ему командование дозволить, то 9 травня он будет сдавать его у Лепельской школе. После этого Івану выдадут аттестат об середней эдукации. Батька Івана, Владимир Шила, доведався, что справу его сына будут разглядать у Солигорском суде.
Старшина областного суда внес протест на визначення судді Солигорского района об тем, что справа повинна разглядаться у военном суде. І зараз протест його задоволили на президіумі обласного суда. Справа буде накерована в Солигорськ, але вона, мабуть, ще не дійшла, і тому термін не призначений.
Дата судового посідження покуль не призначена, але це стане відомо тягом 2 тижнів.
Новини з життя молодих опозиціонерів у війську повідомляла Любов Луньова. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. У Білорусі відзначається черговий день солідарності з сім'ями зниклих і політв'язнями. У Волковиску насупроти місцевого РАУС затримане 8 активістів АГП з городній Волковиску. Пізніше усі були відпущені. А 6 раніці на 16-поверховому домі по Московському проспекті у Вітебську з'явилася розтяжка свободу політв'язням. Імя Еммануіла Зельцера знаходиться у списах в'язнів на амністію. Об гэтым повідомив його адвокат Дмитрий Гарачка, який днями навідав в'язня у Могильовській колонії. Солдати-опозиціонери, поводу загаду командування, разом со своїми сослуживцями глядзіли фільм білоруського телебачення «Молодий фронт. Кіднепінг». У Москве затриманы 11 граждан Беларуси, которые собирались взять удел в несанкционированном славянском гей-параде. Вы слушаете Радио Свобода, и зараз зверните, коли ласка, увагу на эту информацию.
Говорить и показывая свобода. Тыдень с Радио Свобода. Штотыдневая аналитичная передача на незалежном телеканале Белсат. Голодовка солидарности с волковыскими предпринимальниками, деля чего ахвяруя здоровьем молодый фронт. Вага и цена словов. Что означает международное признание белорусских удельников процессу 14 вязнями сумления. Гэтые и иншие темы в черговом тыдне с Радио Свобода обмерковывают. Керовник белорусской службы Радио Свобода Александр Лукашук и аналитики Юрий Дракохруст и Виталь Цыганков. Белсат транслюется со спадорожников Сириус и Астра-1КР. Передачу так само можно слухать у субботнем эфире Свободы.
До информации Юрия Дракохруста додам, что Белсат повторяется у нашем эфире и у эфире Белсату у понеделок. Вы слушаете Радио Свобода и зараз огляд проявов экономичного кризиса в Беларуси. Его подрихтовал Игорь Корней.
У Беларуси изменяется порядок валютного регулирования. Александр Лукашенко подписал указ, который позволяет Национальному банку вызначать для юридичных особ и индивидуальных предпринимателей помер обязательного продажу валюты на внутреннем рынке. Покуль что норматив складає 30% от суммы валютной выручки. Як на новый документ у регулювання обов'язкового продажу валюты отреагували экономисты, предпринимальники, промысловцы. Предпринимальники покрыют страты Нацбанку, заявляя старшиня Могилевской областной организации предпринимальников Татьяна Козловская.
Убыточные предприятия не могут принести доход банку в том размере, чтобы банк мог покрыть свои расходы, связанные с финансированием убыточных предприятий. Вот и появляются возможности, связанные с продажей валюты, курсами банка и так далее.
Национальный банк уже поспешался запевнить, что не собирается изменять теперешний порядок во взаимоотносинах со своими клиентами, а указ тлумачыць неабходнасцю падтрымліваць гарантаваны аб'ём прапановы валюты і захоўваць золатавалютныя рэзервы. Наступства указу адчують на себе найперш приватные предприемства – импортеры. Так лічить незалежний економіст Андрій Юрков.
Працювати потім не виводять отсюль капітал. Тут же все одно його рано чи поздно там чи заберуть в агрогородки, які загонять, девальвують. Примушать буде предпринимальнику ще далі від цієї Білорусі втікати, подалі тримати гроші.
У фінансовому відділі заводу газової апаратури у Новоградку кажуть, що зараз вони у обов'язковому порядку продають 30% валюти. Загадчиця відділу господарення Ірина каже, що у кризі зменшилися поступлення валюти на підприємства, бо продаж продукції знизився. Зручней, коли валютой предприемство может распоряжаться само.
Было бы более выгодно, если бы, конечно, предприятие искало, по какому курсу выгоднее им продать.
Былый лидер городенских предпринимальников Валер Ливаневский лишит, что держава повинна вельми уважливо вызначить, кому и кольки необходимо отдавать валюты.
Если это поставки государственной формы, то я только за. Если это структуры небольшим оборотом, то, конечно, это глупости. Человеку надо оборотные деньги, и он ниоткуда не брал эти кредиты.
Тем часом от внешних факторов все больше терпят и иншие субъекты господарення. Фермер Михаил Шруб з Турова переконаны, рентабельность городніни, вирощуванням якої займаються многие фермерские господарки, сёлета знизится як мінімум удвоя. Уже сёння цены на городніну з причини падіння платоздольності істотно упали. Фермер каже, що сёлета йому було більш складано запрошати людей на сезонну працю. У першиню господарка не підвищає плату. Сім'я відомої на Вітебщині громадської активістки Ади Райчонок так само тримає фермерську господарку. 60 гектарів землі у околицях вьоски Германовичі Шарковщинського району. Райчонки вирощують збожеве, тримають бичков, коров і свиней. Але великого прибитку з фермерства, поводля господарені Ади, тепер нема.
М'ясо, молоко. А так людям заплати за роботу. Солярка дорога, запчасти дорогі. Удобрення так само.
Сім'я Райчонков продає вирощене збожжя Глибоцькому мелькомбінату. Городніну возять у Полоцьк. А ось фермери з Усходньої Вітебщини лічать за лепше завести свою продукцію у Росію. Поводля фермера Адама Сапешки з Ворши так легче одолить наступство кризису.
Коли віддаєш на перерабатуючі, вони всі банкроти повні, то проблема з возвратом оплати. Фермеру можна не платити хоч 3 роки.
У травні во всіх регіонах Білорусі відбуваються кермаші туристичних послугов. Більш як 700 державних і приватних компаній пропонують різностайний відпочинок за межою. Поводля перших виніків, попит на заміжний відпочинок значно скоротився, а туристичні напрямки мандровок змінилися на користь більш танних. У барановіцькій фірмі «Горизонт Тур» розказали, що покуль великого попиту на відпочинки не назирається.
Поки ходять і інтересуються, ну путівки ще поки не покупають. Інтересуються Кримом, тому що Крим не дорогий.
Супрацовниця фірми каже, що України Еврозв'язу барановцям сьогодні виїхати складано. Серед доступних хіба що путівка у Болгарію від 400 євро. А стільки грошей у місті амаль ніхто не заробляє. Місцеві жихари скептично глядять на можливість сьогодні відпочити. Некоторі відзначають, що соотносини якості і коштів змінилися не на користь клієнта.
Взять ту ж Турцію, що раніше я їздив 5 років назад, 200 доларів, зараз стоїть 750 доларів.
Ціни на нерухомість у Білорусі знижаються, як і кошти будівництва. Чиновники тлумачать, що будівничо-монтажні праці стали таніші за зниження ціни на цемент, щебінь та інші будматеріали. Але ці стало у цих умовах жилье більш доступним для людей. Молодая слонімська сім'я з 4 чоловік отримала запрошення у райвиконкам у питанні будівництва квартири. Трьохпокойова квартира площею каля 80 метрів і коштом амаль 150 мільйонів рублів. 10% від суми треба внести одразу. Остатнє 90% видає банк під 5% годових. Сподарення Наталя каже, що і на таких умовах будуватися нереально.
Ну, якщо відложити, хочуть теж зараз відложити, у кого проблеми. Кризис економічний, все в місті.
Далі сподарення Наталя підлічила, що про півгода після отримання квартири, що місяць необхідно вертати банку по кредиті 956 тисяч рублів. Муж сподарення Наталі працює на місцевій турбазі і отримує, що місяць прикладно 250 тисяч рублів. Сама вона у декретному відпочинку і на двоїх діток має у місяць 280 тисяч рублів. За 20 років по кредиті вона повинна виплатити 94 мільйони рублів, що складає кошт ще двохпокойової квартири. Многие гомельские будовники, якія до недавнего часу знаходили себе працу у России, зараз вертаются на родиму. У связи с кризисом и у соседей на будовництво зменшились расценки. Почастилися випадки невиплати заробков белорусским гастарбайтерам, говорит господар Владимир Зрагачова, який до опошнего часу працював на будовлях Москвы.
Расценки упали, деньги меньше, вообще не стоит.
стараются отдавать деньги. Есть фирма такая, что они вот по 4 месяца деньги задерживают. Ну, видно, по банкам прокушивают.
Суразмовца кажа, что коли б была праца и годный заработок, то с большим задовольнением працавал бы дома. Але нават при таким раскладе многие люди и надалей связывают свой лёс выключно с працей у России. Разом с тем, на этом тыдні премьер-министр Сергей Сидорский у часе справаздачи Александру Лукашенко заявил, у экономицы Беларуси досягнутая стабилизация. По словам старшини ураду, темпы росту вытворчасти продукции у студзеня красавіку у правонанні с першим кварталом повялічыліся, инвестиции в основной капитал істотно узраслі. На переконанні Сидорского, это обумовлено агульным оживлением финансово-господарчей деятельности и ростом вытворчасти у подведомостных организациях. Мы поступово додаем у працы экономики, замацовываемся на внешних рынках. У экономики досягнутая стабилизация, констатовал Сергей Сидорский.
Агляд проявов экономичного кризиса в Беларуси подрихтовал Игорь Корней. А зараз про одну из наших сегодняшних передачов. У наступным выпуску «Дому литератора» размова с летошней лауреаткой премии «Золотый апостроф» поэткой Ириной Бельской, рецензия Александра Феодуты на переклады Василя Сёмухи творов Эрнста Теодора Амадея Гофмана и размова с прозаиком Паулом Костюкевичем и его оповедание «Сердце танка» у авторским читанием. «Дом литератора» в нашем эфире поздней, сёння. А зараз на чарзе «Звонки на свободу». Сёння ў перадачы слухачы гаворыць пра марш незалежнасці, які прайшоў 14 траўня, прапануюць свае варыянты на конкурс 100 адрасоў свабоды, а таксама спрачаюцца на тэму, ці варта еўрапейскім структурам наладжваць дыялог з афіцыйнымі беларускімі ўладамі. Агляд тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
15 травня сябры «Молодого фронту» спынілі 12-дзённую галадоўку. Сваёй акцыі яны падтрымлівалі зняволеных ваўкавыскіх прадпрымальнікаў Мікалая Аўтуховіча, Юрыя Лявонава і Уладзіміра Асіпенку. Днём раней у Менску прайшоў марш за незалежнасць. На Кастрычніцкай плошчы сабралася некалькі дзесяткаў чалавек. Шэсць адбылося ад плошчы да вуліцы Казлова. А 13 травня беларускае тэлебачанне паказала дакументальны фільм «Молады фронт. Кіднэпінг». Аўтары фільму спрабавалі дыскрэдытаваць некаторых маладафронтаўцаў і іхніх бацькоў, цвердзілі пра маральнасць апазіцыі.
Ты маладафронтаўцы, што выйшлі, толькі такія людзі змогуць змяніць сітуацыю ў краіне, прывесці да ўлады дэмакратычнага лідара. А што датычыцца фільма АТН «Малады фронт», паскупіліся ўлады, я думаў, прапаганда зойме гадзіну, а не толькі 25 хвілін.
Радыё «Свабода» праводзіць конкурс 100 адрасоў свабоды, дзе ў Беларусі варта павесіць мемарыяльную шыльду ў гонар падзеяў найноўшай гісторыі незалежнасці і свабоды. Сёння мы атрымалі такое тэлефанаванне.
Моя шыльда «Свабода» радіо 101.2. Зачыненая беларускімі ўладамі. Жыве Беларусь!
Даведама, радыё 101.2 – адзіная незалежная беларускамоўная радыёстанцыя, якая працавала ў Менску. Яе зачынілі ў жніўні 1996 году. Афіцыйная прычына – вяшчанне станцыі перашкаджала працы сістэмы спецсувязі «Алтай». Нашы слухачы працягваюць дыскутаваць на тэму, ці варта еўрапейскім структурам наладжваць дыялог з афіцыйнымі ўладамі Беларусі.
Горбатова могила исправит, которая проверена и доказана историческим временем. Лукашенко вам непростой вор-карманник, которого действительно старыми, новыми методами можно перевоспитать или исправить. И то не всегда, и не всех. Перед вами человек, изощренный в хитростях, обманах, лжи на протяжении 15 лет. И вы хотите повлиять на него какими-то новыми методами? Абсурд в квадрате. Я удивляюсь вашей наивности.
Наш сталы слухач разважае пра назву «Кастрычніцкая плошча».
Дал беларусам так званы вялікі кастрычнік, даў беларускі календар, перавароту, чырвоную дату, ды могілкі ў Карабатах, які адкрыў і зафіксаваў Зянон Пазняк. І з якім улада не можа згадзіцца ніяк, каб гэту дату не спамінаць, Например, Костричницкую почву переименовать. Осень Костуся Клиновского назвать. Как так ее называли у полной души своей. Белоруссии эту назву давно уже признали.
Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52, працуя 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў у код краіны 375, далей 293-912-224. Тэлефануйце і пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
Перадачу «Званкі на свабоду» вёў Ягор Маёрчык.
Гаворыць Радыё Свабода.
Радыё Свабода – незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожныя першыя паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзіна тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будні дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачні дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пішыце нам на адрасу Беларусі, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Увага, новы адрас Беларускай Свабоды, паштовая скрынка 3, вуліца Вінаградска, 159А, Прага 10. Чэшская Рэспубліка, індэкс 100.00.
У інтэрнэце belarus.slimak.rfrl.org.
Зваротная сувязь са Свабодай у аглядах пошты, тэлефанавання слухачоў.
Званіце нумар аўтаадказніка ў Менску 266-39-52.
Нумар менскага аўтаадказніка 266-39-52.
Дасылайце смс на нумар у Беларусі 391-22-24.
Нумар для смс у Беларусі 391-22-24.
Можна таксама паслаць смс у Чэхію, код краіны 420, нумар 724-231-968.
Нумар для смс у Чэхіі 724-231-968.
А зараз на хвалях Радыё Свабода мы пачынаем 170-й выпуск праграмы «Дом літаратара». Тут у праскай студыі вас вітае Сергія Бламейка і на пачатку, як заўсёды, пра змест праграмы. Паэтка Ірына Бельская ў свае 20 гадоў мае ўжо 4 літаратурныя перамогі, сярод іх і прэмія часопісу «Дзеяслоў» «Залаты апостраф» у намінацыі «Дэбют». Ірына жыве і працуе ў Наваполацку і завочна вучыцца на філфаку педагагічнага ўніверсітэту. З ёй гутарыць Валянціна Аксак. Апошні год выдаўся плённым для перакладчыка Васіля Сёмухі. Адна за адной выйшлі ў свет перакладзеныя ім кнігі Фрідрыха Дзюренмата, Вітальда Гамбровіча і Эрнста Тэадора Амадэя Гофмана. Одну з казок апошнього під білоруською назвою Курду Пільцахіс, якого звали Цинобер, рецензує Олександр Фядута. Душпастерські спотканні для дачників під такою назвою у серії «Книгарня наша Ніва» вийшла книга прози Павла Костюкевича. Автор некілька годів прожив у Ізраїлі, де перекладав сучасних ізраїльських письменників на білоруську мову. А по вертанні на родзіму видав зборник власних оповіданнів. Ви почуєте гуторку Міхася Скобли з Павлом Костюкевичем і його оповідання «Серце танка» у авторській читанні. Поетка Ірина Бєльська у своє 20 годів має уже 4 літературні перемоги. Двойче вона становилася фіналісткою конкурсу, який проводить тидньовік «Наша Ніва» разом з білоруським пен-центром. У 2007 році вона стала лауреаткою конкурсу Віцебського відділення Союзу білоруських письменників, а літось була відзначена премією часопису «Дієслов» «Золотий апостроф» у номінації «Дебют». Ірина живе і працює у Новополоцьку і заочно вучить на філфаку педагогічного університету. З молодою поеткою розмовляє Валентина Аксак.
Спадарня Ірина, ви народилися на доволі літературній землі, на Глибоччині. Скажіть, калі ласка, кого за своїх земляков, літераторів ви ведаєте, читаєте, любите?
Я дома з Іриною. Журналист. Її тому всі відують, про її всі пам'ятають, її всі люблять. Про її я шла з дитинства, за школу. Тамару Шиван, про яку, на жаль, мало хто ведає в тих краях моїх. Вот гэтых людей я ведаю, вельми поважаю, люблю і цікавлюся їх життям.
А скажите, калі ласка, а хто з білоруських літераторів оказав на вас уплив?
Спочатку некі газеті я віршики досилала і прислали мені Бородуліна, босу зорку, маленьку книжку. І ось я так захопилася, прийшла читати Бородуліна. Тоді це неяк перебилося Янішець, я почала читати Янішець, і потім я почала читати ССА Анатолія, його я читаю і зараз, і увесь час, і кожен раз як перший.
Коли ви самі почали писати вірші?
У 8 років.
Починали ви одразу на білоруській мові, так?
Ні, ось якраз. І він таки був на русській мові, перший вершик.
А хто привів вам любов до білоруського слова?
До білоруського слова любов привілася сама. Коли взяти, наприклад, мою наставницю по білоруській мові і літературі, то, міркуючи по їхніх відносинах до білоруського слова, ми б його зненавиділи. Книжки! Цікавые книги привели любовь до белорусского слова. И мать моя по-белорусски размовляя, а мальчиста.
Летось вы отримали премию часописа «Дієслов» «Золотий апостроф» у номинации «Дебют». Меркуючи по вашей публикации, якая изнещенная о новом номере 39-м этого часописа, тады редакция не помылилася, давши вам таки аванс на своих сторонках. Скажите, калі ласка, что для вас поэзия?
Все, коли я не пишу, коли я не могу писать чомусь у невідомих мені причинах, тоді покутують усе. Ну, просто мені нема настрою на життя тут.
А як ви оцінюєте ситуацію сьогоднішнім творчим життям у цілому у Білорусі? Чи задовольняє вас те, як розвивається білоруська література, у якій вона поставлена умови, яке її місце у агульній культурі і державі?
Тяжко усе ніяк, тяжко. Не так, як має бути все. Не то і на місце займає, яке повинно займати. Далеко не то.
А що повинно змінитися?
Люди. Люди повинні читати. Мало людей читає. Читають много, я сама в бібліотеці працюю. Читаються в основному детективи, Донцову і романи жаночі. І коли ми запрошаємо у свою бібліотеку з ТБМом нашим нормальних письменників, то хотіли пропонувати центральний і привезти кого-нибудь з презентації. Нам сказали, нам потрібні солідні писателі, а це не солідно, да? Даруйте, кажу. Я не думаю, що це письменники виноваті, ні. Для того, как читать, еще не готовые люди. Треба нечто изменить, как они захотели читать.
А ти складаете вы уже свою книжку? Тихутка, мы побачим вашу первую книжку.
По щирости, я про книжку не надто задумываюсь, покой что. Але я так щиро надеюсь, что будет когда-нибудь и книжка.
Ви живете у Новополоцьку. Як почувається молодая белорусская поетка у этом таким интернациональном городе?
У Новополоцку, да, я живу на улице Комсомольской.
Звездки проехал, что я думала, что так вот подавала все, что уже не повинно быть в улице коммунистичная, комсомольская, Ленина. Приехала тут еще Ленина, коммунистичная, комсомольская. А с людьми и чак пошивается с людьми. И с белорусской мовой так само усяк пошивается с людьми. В том смысле, что я размовляю по-белорусски. Хочется, как на это не зважали. Как это в формале нормальное. Размовляю и добро. Не хочется никакой реакции на это ни одной, ниякой не хочется просто. В плане белорусской мовы тут еще складано, вельми. И, напомню, долго будет складано. Есть добрые люди, которые цікавятся белорусшиной, цікавятся литературой. С ними добро. А с остальными мы проводим мероприемства, притягиваем. Люди цікавятся, когда их зацікавливают, когда их так вот, лишь что не силком. И они потом начинают цікавиться и казать дякую.
А вы, как я разумею, активная удельница суполки ТБМ, так?
Просто в уголе вельми мне подобается допомагать, организовывать, избирать людей, шукать людей. В уголе я бачу в этом некий сенс, и мне это подобается.
З летошней лауреаткой премии «Золотый апостроф» поэткой Ириной Бельской размовляла Валентина Аксак. На хвалях Радио Свобода вы слухаете «Дом литератора» и после короткой обвестки разваги Александра Феодуты про переклад казки «Курду Пельцахес», якого звали Цинобер, Эрнста Теодора Амадея Гофмана, які зробил Василь Сьомуха.
У Менску черговым разом прошла ночь музеев. А як живут музеи у провинции? Какие там ночи и будни? Мерзкий историк Витов Термаленок засновал их целых два. И у ободвух на самом видном месте погоня.
Перш за всем это является экспонат, створенный учнем нашей школы в 84-м году. Еще в советские часы, когда не было навод музею, то же надо быть вариантом, как змагаться с экспонатами.
Передачу Михася Скобли «Вольная студия. Новые слова про звиклые речи» слухайте у нашем эфире завтра. Апошний год выдался пленным для перекладчика Василя Сьомухи. Одна за одной вышли у свет перекладенные им книги Фридриха Дюренмата, Витальда Гамбровича и Эрнста Теодора Амадея Гофмана. Выбранные творы Апошнего под назвой «Курду Пельцахес» etc. побачили свет у одним из вилинских выдавецтвов. Про карлика Цахеса, який стал у князстве Джинистан министром Цинобером у так званой рецензии с кашлем Александра Феодуты.
Гэта было ў такой краіне, дзе не было Лукашэнкі, і тады, калі не было Лукашэнкі. І не толькі Лукашэнкі. Баюся, што ў княстве Джыністан жыхары пра Беларусь ніколі не чулі. Менавіта там і адбылася ўся гэта дзіўная гісторыя, пра якую распавёў свету Эрнст Тэадор Амадэй Гофман, а беларусам яе пераказаў зараз Васіль Сьомуха. Проста фрэкін Розеншон пашкадавала маленькага, калікаватага карліка і зрабіла яму чароўны падарунак. Вы здагадваецеся, шаноўны чытач. Фрэкін Розеншон гэта фея, фея Розабель Верде, толькі вымушаная да пары да часу прыхоўваць свае дэманічныя, а дакладней фейскія здольнасці. Дык вось фея Розабель Верде падаравала карліку тры залатыя валаскі, якія прымушалі ўсіх вакол прыпісваць гэтаму нашаму герою ўсё добрае, што рабілі другія людзі, а ўсё ліхое, што рабіў ён, спісваць на іншых. І вось ужо князь робіць калікаватага і дурнаватага карліка першым міністрам, а дзяўчына прыгажуня закахалася ў яго. Бо як же не закахацца ў такога выдатнага чалавека? Ён же родом з простой сям'і, батьки у яго не было, вырос ён у вёсцы. Яго насіпатый голос стал голосом истины у апошней инстанции. Сам карлик уже зарыхтаваўся до рэшты, а счастливе чалавецтва, як раптам чыясьці злачынная рука рашучым рывком вырвала у яго тры золотые волоски и... Нешта я закашляўся, шаноўны чытач. А калі жыў гэты самы Эрнст Тэадор Амадэй Гофман, чальцом якога творчага саюзу ён быў? Куды ўвогуле глядзеў генерал Чар... генерал чалавечых душ, адказны за джыністанскую літаратуру? Як? У Джыністане не было творчых саюзаў? А як жа там тварылі пісьменнікі? Хто фінансаваў іхнія літаратурныя часопісы? Чаму князь Пафнуцій не забараніў усю гэтую брыдоту? Змог жа ён прымусіць эміграваць большасць феяў пад пагрозай нацыяналізацыі іхніх чароўных палачак? І адтуль, з-за межаў сваёй маленькай, але вельмі гордай радзімы, яны злосна паклёпнічалі на свой народ, на наносячы неймаверную шкоду сваімі паклёпамі, бо гэтым самым адпалохвалі інвестараў і наклікалі на простых працоўных ледзь не голад, асабліва ў часы глабальнага крызісу. Праўда, Гофман не ведаў пра глабальны крызіс. Вялікі нямецкі рамантык пісаў свае казачныя гісторыі пра вечныя чалавечыя пачуцці. Ён пісаў пра каханне і зайздрасць, пра гонар і пыхлівасць. Гэта час, галоўны казачнік свету, дапаўняе той ці іншы тэкст новымі сэнсамі. І мы чытаем гэтыя тэксты, ужо абагачаныя тым гістарычным досведам, якога не было ў класікаў. Гэтак некалі Рыгор Козінцаў зняў фільм пра Гамлета, які ведаў пра газавыя камеры Бухенвальду і Асвенцыму. А Васіль Сёмуха пераклаў гофманаўскую аповесць з веданнем таго, што ёсць не толькі нямецчына пачатку 19-го стагоддзя, але і Беларусь пачатку 21-го. Васіль Сёмуха, чалавек, які зарабіў беларусамі Гёте і Грымельсгаузена, Гесе і аўтара Біблії. Ён вельмі тонка адчувае, калі і што трэба перакладаць. І ягоны пераклад Фауста з'явіўся тады, калі чытачы апынуліся на раздарожжы, калі трэба было шукаць адказы на самыя важныя, самыя галоўныя пытанні быцця. І вуснамі гётаўскага героя тады сказаў нам перакладчык: «І толькі той жыцця і волі варты, хто кожны дзень за іх ідзе на бой». Так і сёмухаўскі пераклад Біблії з'явіўся тады, калі з усёй вастранёй паўстала пытанне пра духоўнасць народу. А цяпер вось казка Гофмана, дарослая і дзіцячая адначасова. Усё пра тое ж, пра барацьбу з вечным злом, якое захапіла тваю радзіму. Але на гэта раз зло не знешняе, яно ўсярэдзіне народу. У расійскай перакладчыцкай традыцыі цахіс названы крошкай. Само гэтае слова добрае і бескрыўднае. Васіль Сёмуха знаходзіць беларускае слова курдупель. Перакладчык бескампрамісны. Ніякіх гульняў са злом. Рэчы трэба называць сваімі імёнамі. А ў астатнім усё будзе добра. Казачна добра, дарагі чытач. Слухайце, у мяне нават кашаль прайшоў. Адно толькі. Цахіса ўсё роўна шкада. Ён злы, вядома. Але прырода яго парадзіла такім, які ён ёсць, з усімі флюідамі. Яго не толькі ненавідзіць, але і пашкадаваць трэба. Чытайце Гофмана, спадарства. Глядзіцеся ў яго, як у люстэрка своечасова падстаўленая усім нам Васілём Сёмухам. Гэта кайф.
Прагучалі развагі Александра Феадуты пра пераклад адной з казак Эрнста Тэадора Амадэя Гофмана, які зрабіў Васіль Сёмуха. На хвалях радыё «Свабода» вы слухаеце «Дом літаратара» і далей у нашай праграме гутарка з празаікам Павлам Касцюкевічам і яго апавяданне «Сэрца танка» у аўтарскім чытанні. Але перш прагучыць напамін аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы. Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. У Беларусі адзначаецца чарговы дзень салідарнасці з сем'ямі зніклых і палітвязнямі. На Кастрычніцкім пляцы ў Менску адбыўся ланцуг неабыякавых людзей. Некалькі моладзевых актывістаў затрыманыя. У Ваўкавыску насупраць мясцовага РАУС затрыманыя васьмёра актывістаў аб'яднанай грамадзянскай партыі з горадні Ваўкавыску. Пазней усе былі адпушчаныя. А 6 раніцы на 16-паверховым доме па маскоўскім праспекце ў Віцебску з'явілася расцяжка «Свабоду палітвязням». Імя Эмануіла Зельцера знаходзіцца ў спісах вязняў на амністыю. Аб гэтым паведаміў яго адвакат Дмітрий Гарачка, які днямі наведаў вязня ў магілёўскай калоніі. У Маскве затрыманыя 11 грамадзянаў Беларусі, якія збіраліся ўзяць удзел у несанкцыянаваным славянскім гей-парадзе. І зноў мы вяртаемся ў дом літаратара. Пры мікрафоне вядучы праграмы Сергія Бламейка. Душпастырскія спатканні для дачнікаў. Пад такой назвай у серыі «Кнігарня наша ніва» выйшла кніга прозы Паўла Касцюкевіча. Аўтар некалькі гадоў пражыў у Ізраілі, дзе перакладаў сучасных ізраільскіх пісьменнікаў на беларускую мову. А па вяртанні на радзіму выдаў зборнік уласных апавяданняў, героі якіх пераважна рэпатрыянты з Беларусі ды іншых краін СНД. З аўтарам у нашай менскай студыі сустрэўся Міхась Скобла.
Павел, калі б я складаў анталогію беларускага апавядання, я б абавязкова ўключыў туды ваша апавядання «Сэрца танка» з кнігі «Душпастарскія спатканні для дачнікаў». Пра выхадца з Беларусі, які ў Ізраілі захапіў танк, што праўда музейны, але ўсё роўна перэпалаху было на ўсю краіну. Скажыце, а як часта рэпатрыянты з Беларусі трапляюць у Ізраілі ў падобныя скандальныя гісторыі, на кшталт апісанай вамі?
Па-першае, як это модна казаць, гэта апавяданне спісанае з рэчаіснасці. Сапраўды быў такі выпадак, хіба з выхадцам з Украіны. Ну, Ізраілі хутчэй не падзяляюць там на выхадцаў з Беларусі, з Украіны. Ну, пастаянна трапляюць. Маецца на ўвазе, што, канешне, это праблема двайной вернасці, адданасці краіне, што калі мы памянялі за сваё жыццё некалькі краінаў, нарадзіліся ў Савецкім Саюзе, потым жылі незалежнай Беларусі, а потым пераехалі яшчэ ў трэцюю краіну ў Ізраіль. Ну, і пастаянна нейкі адбываюцца неўвязкі, недарэчнасці. Бывае, бывае. І сам бываеш, трапляе. Уже забываешся, што ты, дзе ты, дзе нарадзіўся.
Вот вы сказалі, што рэпатрыянты з Беларусі і Украіны, яны там не падзяляюць сябе. Усе яны рускія. А ў вашых апавяданнях, ледзь не ў кожнай сям'і, караоке з ясямі ды алесямі, той жа захопнік танку, ён спявае перапёлачку. Ці не беларусізуеце вы празмерна сваіх герояў?
Не, Беларусь, прабачце, ў Ізраілі выхадцы з Беларусі становяцца больш беларускімі. Пачынаюць неяк ставіцца да такіх з'яваў. Ну, хутчэй, можа быць, яны фальклорныя, хутчэй, яны больш глыбочныя, як там бульба, там некія сімвалы беларускасці такія даволі трывіальныя. То бок, наадварот, я лічу, што больш праяўляецца беларускасць. Усё, што ведаюць, што ўсё, што назапасілі, канешне, гэта трошкі выглядае як бы павярхоўна. Ну, тут больш вот такі працэсы. У Беларусі людзі ведаюць беларускую культуру, ну, я маю на ўвазе вялікі адсотак насельніцтва з большага павярхоўна. Але ўсё гэта праяўляецца, вылазіць на вонкі. Калі б яны ведалі нешта больш глыбокае, яны б цікавіліся іх больш.
Аўтарскае вызначэнне жанру вашага твора пад назвай «Добрай раніцы Карэя» – «Нутраная адысея». Яе герой Чон Учхі жыве ў раздвоенай Карэі, з-за чаго і мае пэўныя праблемы. Калісьці Янка Маўр апісаў палову Акіяніі, Тасманію, Новую Гвінею, Аўстралію, не выходзячы са сваёй менскай кватэры. Як вы ўвайшлі ў гэтае карэйскае жыццё? Як вы ажыццявілі гэтую сваю нутраную адысею?
Ну, сапраўды, вось тут націск на нутраную, што это хутчэй углуб маёй свядомасці. Адысея, хутчэй. Тут Карэя, канешне, другаснае значэнне, хаця я цікавіўся і быў заўсёды прыхільнікам карэйскага часопіса «Карэя», дзе пастаянна са старонкі на старонку ўхваляецца там камуністычны рэжым. Але гэта хутчэй алегорыя пра сваё ўласнае жыццё. Ну, жыццё это хутчэй як пабудавана навогул дзяржава, хутчэй дачыненне паміж чалавекам з дзяржавай. Так вось атрымалася шчасліва для літаратараў, што Карэя падзелена на дзве часткі, то бок пра што ў іншых краінах можна было б толькі літаратуры мае на ўвазе валіць. Канешне, это бяда, што падзелена Карэя. Для літаратара это знаходка, што адна частка камуністычная, другая частка капіталістычная. І з гэтага вынікае парадокс, гэта вынікае падарожжа з паўднёвай Карэі ў паўночную і назад. Чы як чалавек ставіцца да дзяржавы і як дзяржава ставіцца да чалавека.
Дарэчы, беларусы мелі ж такі самы прыклад у сваёй гісторыі. Была заходняя Беларусь і савецкая Беларусь.
Ну, ведаце, Міхась, тут мне зноўку не хочацца рабіць такія паралелі грубы. Ўсё ж такі літаратура гэта вынаходства на маю думку, вынаходства паралельнай рэчаіснасці. Я все ж таки спробував вынести свою рэчаіснасць, а не быть залежным и подвязываться под рэчаіснасць ось нашу, в якой мы живем. Для меня особисто это, конечно, дать нырца у мою сутность, как человека политичного, как человека громадского.
Вы недавно продавали свои книги у Менской книгарни «Подземка». И мне вспомнился верш нашего эмигрантского поэта Михася Ковыля «Книжку купете». «Крывятся сумные твары, лидеров знаных у свете, вось не было еще кары, книжку купете». А вам праца за прылаўкам спадабалася?
Вельмі спадабалася. Апошні раз, што я прадаваў кілімы выхадцам з Узбекістану арабам, ізраільцянам. Я папрацаваў там 3 месяцы. Ну,
гэта ў Ізраілі?
Да. Ну, цяпер як бы паўтарыў. Тут прадаваць таксама людзям, якія, можна сказаць, вынайшлі, можна сказаць, усходні славянскі друк, прадаваць ім кніжку даволі таксама складана. Людзі прыходзяць, гартаюць. Ну, ўсё роўна, як вы, скажам, ось, выхадцы з Узбекістану глядзелі кілімы, выбіраюць, трэба іх пераконваць. Мне вельмі спадабалася. Беларусам прадаць кніжку цяжка.
Дзякую, Павел. Я нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры перадача «Дом літаратара» і сёння гостем рубрыкі «Аўтары творы» празаік Павел Касцюкевіч. Нечаканы, вынаходлівы, цікавы, афарыстычны. Ось адзін з яго афарызмаў. Хто ўмее плаваць на паперы, той заўтра будзе хадзіць па вадзе. А зараз у ягоным выкананні гучыць апавяданне. Што гэта будзе за апавяданне?
«Сэрца танка». В 57 гадоў таму гаспада па гэтых пагорках захопнікі рваліся да сэрца нашай радзімы Іерусаліму. Цяпер тут, ля вунь таго манастыра маўчальнікаў, знаходзіцца танкавы музей. Густа нафарбаваная гід праводзіла экскурсію для новых рэпатрыянтаў з СНД. В аўтобусе былі выхадцы з Украіны, Расіі, Прыбалтыкі і Юра Зайцман. «Ну, за сэрца наше, за Іерусалім», – сказаў Юру сусед з Харкава. Са знарок урачыстага тону Юру адчуў, што найпазней, як праз год, экс-харкавец мае намер стыкнуць чарку за новы галоўны орган сваёй радзімы, хутчэй за ўсё за Монреаль. Гарэлка была на пяцёрку паводле стабальнай сістэмы. Кіроўца аўтобуса, дайце дарогу картэжу прэм'ер-міністра», – грымнула з паліцейскага гучнага варыльніка. Господа, мы знаходзімся ў музеі пад адкрытым небам. Тут выстаўлены танкі, якія бралі ўдзел у араба-ізраільскіх войнах. Дагледжаны ізраільскія танкі ветэраны амерыканскай і французскай вытворчасці прыгожа шахтаваліся на вялікім пляцы. Пераможнасць відравалі рулямі неба. Але не ўсе на блізкім усходзе жадаюць міру, господа. Гэтак пад энергічнае ціўканне гіда група экскурсантаў пакрысе наблізілася да задворкаў музею. А гэта выстаўлена зброя нашых ворагаў, растлумачыла гід. Танкі, які стаялі на задворках, вылучаліся сярод астатніх, занядбаныя, завэзганыя гразёй, пабітыя плямамі ржы. Супрацоўнікі музея абыяк пафарбавалі іх у недарэчны чырвоны ці блакітны колеры. Аглядаючы трафеі, Юра заўважыў, што ворагі нашыя ваявалі на танках нашай жа вытворчасці, на легендарным Т-34, на Т-54 і Т-62. І несецца Юра назад у часе. Ён – зусімеш зялёны спецыяліст на заводзе па вырабе аптычнага аснашчэння для танкаў. Водары п'янкоя вясны, штырохкапеечных пірашкоў з яйкам, самаробных пашытых спрытнымі цэхавікамі з грушаўкі джынсаў, леташняй лістоты з зацішных куткоў батанічнага саду, пад шоргат якой так хораша цалавацца. Усе водары разам і кожны з іх паасобку заміж змешваюцца з пахам алівы, што точыцца з танка, прыгнанага для эксперыментальных распрацовак проста ў завадскі цэх. Вандроўкі ў часе спыніў чырвоны колер. Што за блюзнерская фарбоўка? Чаму ржа на брані? За што такая знявага? Дзіўным чынам пачуцці перанесліся на танк, і гэтае шкадаванне вырылася ў вонкі. Юрга загаласіў: «Родненькі, любанькі, чаго ж ты да Іерусаліму не дайшоў?» І моцна абняў рулю. Гітажна папярхнулася: «Ах ты, прадажнік, я выганяю вас з экскурсіі!» Але Юру было не спыніць, не стрымаць. З порсткасцю, якую ніхто не чакаў ад сталага чалавека, яну скараскаўся на гусеніцу, рукова чыніў непрывараны люк і знік у танкавым чэрве. Прызымгненне адтуль пачулася. Храні адсюль вылісу. Пунцовая ад раз'юшанасці гід кінула групу і дапашвавала да паліцэйскіх, якіх ставала на тэрыторыі музею. Бо музейнай урачыстасці, прысвечанай Дню Незалежнасці, прыехаў сам прэм'ер-міністр. Выслухаўшы ўвесь аповед, сержант весела закрычаў у рацыю: «Шыман, Шыман, у нас тут арабскі танк з нейкім шаленцам. Прыязджай, парагочам». «Я так і ведаў. Яны ўжо на танках», – сказаў сам сябе глухаваты Шыман, не дачуўшы больш за палову. Былы артылерыст, удзельнік чатырох войнаў, Шыман заўсёды чакаў ад іх нечага такога. І ўтэр панеслася. Арабскі танк, прэм'ер-міністр, замах, джыхад, тэрарысты. Не марнуючы ні секунды, генштаб паслаў у бок музею БТР і войскі спецпрызначэння. Руйнуючы агароджу сумежную з музеем манастыра і прасуючы коламі ахайненькі кветнік і гумена, БТР спрытна абкружылі тэрактыўны танк. Тым жа часам, седзячы ў кабіне, Юра пачаў спяваць. Выбар паў на перапёлачку. Слова Юры ведаў кепска. З усёй песні адну двухрадкоўе. Як у перапёлкі забалелі крыльцы. Ты ж мая перапёлачка». Каб было што спяваць, памяняў другім разам крылцы на дзюбку, потым вочкі на ножкі. Калі скончыліся часткі цела, Юра перайшоў на ампяванне ўнутраных органаў невылечна хворай птушкі. У перапёлкі па чарзе пачалі балець ныркі, глянды і печань. Гукі песні, перакручаныя і ўзмоцненыя сценкамі танка, ляцелі над музеем ваяўнічымі мантрамі садам-хусейнаўскіх легіёнаў. Прадстаўнік асобага аддзелу Шабака па перамове з тэрарыстамі скіраваў бок Юрава танку мегафон. Гучны гаварнік засыкаў, і адтуль вырвалася: «Салам алейкум». Як у перапёлкі забалелі зубы. «Тэрарыст пагражае, на перамовы не ідзе», – нервова панеслася ВТР. Прэм'ер-міністр з усёй світу тэрмінова эвакуявалі ў сутарэнне манастыра маўчальнікаў. Ігумен грэк, раз'юшаны грубым уварваннем і знішчаным кветнікам, закусіў кулак, каб не парушыць зароку маўчання. У неба паднялася эскадрылія F-16 і верталёт. Праз сем колаў ачаплення дарэмна намагалася прыкрашацца гід. «Гаспада, ён вядома здраднік, і не варта па ім страляць. Гэта негуманна». Нейкі зух са спецпрызначэння скруціў гіда і з усёй сілай павалок у прочкі. Песня спынілася, з танка пачулася: «Адпусці гіда, гад! Зайцман жартаваць не любіць». І прадоўжыліся спевы. Гукаўлоўныя рэтранслятары імгненна пераслалі Юравы словы і генштаб, дзе група стратэгічных перакладчыкаў пераклала іх на іўрыт. Тэрарыст устаўляе ўмовы. Праз 20 секундаў гіда адпусцілі, а праз 70 дзеля ўсякай бяды на баявую варту выйшлі тры атамныя субмарыны. Як у перапёлкі забалелі жабры. Турнуўшы манахам разам з ігуменам, келлях заселі снайперы. Запанавала злавесная ціша. Нешта павінна было адбыцца. І тут ачуняў эфір. Ігумены манастыра маўчальнікаў, прэм'ер-міністр за горла, за душу крычыць і душыць тэрарыст. Калі ўсе раз'ехаліся, разляцеліся да расплыліся ратаваць прэм'ера, ля танка засталіся двое. Жаўнеры ўнутраных войскаў, каб вартаваць. І гід з размазаным аслёт макіяжам. «Пра што ён спявае?» – спытаў жаўнер, да павярнуў галаву ў бок жанчыны. Нізкае сонца асвяціла ягоны смуглявы твар. Про ты не зрозумієш. Потім собі під нос додала, я так само. Поміж Айлонською долиною, де під ножем Єрусалимських гор, з червоного і ржавої жовтої яблуки танка неслася Юркова пісня, без кінця і одностайна, як юдейська пустельня. А у мора, де дрейфує виспа Кіпр, розпаленою до білості повшикової монети, закатилося і завалилося вечорове сонце. Як у пиропілки заболіло серце.
Павел Костюкевич читав своє оповідання «Серце танка». І на гэтым ми заканчваем програму «Дом літератора». З вами був Сергій Абламійка. Наступний випуск «Дому літератора» слухайте у суботу, 23 травня.
Шановні слухачі, подаем новий адрес для поштовой сувязі з Радіо Свобода у Чехії. Белорусская служба «Радио Свобода», улица Виноградска, 159А, Прага, 10, Чешская Республика, индекс 10-3-0. Адрес пожадано писать латинкой. Наш адрес в Минску застается той самый. Поштовая скринка 111-220-005, Минск, Беларусь. Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передача гучать так само на средних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.